No niin, ruvetaan aloittelemaan. Ja tämän päivän aiheena erinäköiset videot, niiden kuvaaminen. Katsellaan, mitä niistä tarvii tietää. Valokuvauksesta kanssa vähän juttua. Ja sanokaa tai kysykää, jos tulee jotain kysyttävää. En ole niin video- tai valokuvauksen asiantuntija, että osaisin hirveän tarkasti näistä sanoa, että jos yhtään jää epäselväksi, niin kysykää vaan. Aloitetaan ihan ekana videoista ja videoiden ominaisuuksista, kun niitä nyt jaetaan tuolla, niin oikeastaan kahdenlaisena muotona. Verkkovideoina, tuommoisina striimeinä voi jakaa, tai sitten kokonaisena tiedostoina. Se ero on siinä, että silloin kun se on tuommoinen striimi, niin sitä voi katsoa suoraan siitä sivulta. Se alkaa pyörimään saman tien, kun klikkaa sitä playtä, ei tarvii latailla mitään. Tai sitten jos ne on kokonaisena tiedostoina, niin sitten se pitää ladata ensin koneelle ja sieltä katsoa jollain videoplayerillä esimerkiksi. No, sitten yleensä liittyy, tai yleensä videossa on ääntä, jotenkin se voi olla kiinni siinä videossa, tai sitten se voi olla ihan erillisenä formaattina sen videon kanssa. Sitten ihan yleisiä ominaisuuksia, mitä videosta kannattaa tai tarvii tietää. Resoluutio tietysti sama, mitä nyt oli kuvan käsittelyssäkin jo. Eli se kuvan tarkkuus, paljonko siinä on niitä pikseleitä korkeus- ja leveyssuunnassa. Kuvasuhde, ihan yleinen käsite. Sen periaatteessa voi laskea sitä resoluutiosta, mutta ei välttämättä aina. Esimerkiksi silloin, kun tuli ensimmäiset laajakuvatelkkarit, niin sitten kun oli 4:3 noita TV-lähetyksiä, niin sitten kun ne venytti siihen televisioruudulle, niin sitten olikin salkkareissa naamat, miten sattui. Vähän epäilyttävän näköisiä välillä. Sitten lisää noita ominaisuuksia, tuommoinen kuin lomitus, miten moni on kuullut. Tarkoittaa sitä, että voi olla lomitettu kuva tai progressiivinen. Lomitetussa on sitten kaksi kenttää, mitä siinä videossa päivitetään. Ja tuossa nyt on Wikipedian esimerkki tuosta, että miten se tapahtuu. Eli siellä menee tulleen parillisia juovia ja parittomia. Ja niitä sitten vuoron perään sieltä aina piirrellään siihen ruutuun. Ja silloin se on lomitettua kuvaa, kun ne menee tuolleen vuorotellen. Ja sitten lomittamattomassa se kuva on kerralla niin kuin yhtenä kuvaana ja se näytetään sitten aina peräkkäin niitä kokonaisia kuvia. Ja sitten esimerkiksi nuo analogitelkkarit, kuvaputkilaitteet, niin niissä on tuommoista lomitettua kuvaa yleensä käytössä. Semmoista videoa, jos katsoo tietokoneella, niin sitten siihen on tehtävä lomituksen poisto. Muuten se tahtoo välkkyä se kuva. Siitä ei tule semmoista tarkkaa ollenkaan. Ja tuo löytyy aika monesta tuommoisesta videosoftasta, niin sieltä pystyy laittamaan tuon interlacein päälle, jos tarvii. Ja voisin kuvitella, että se aika automaattisesti kyllä meneekin.
Eli se deinterlace oli sitä lomitus?
Se on se nimenomaan, joka poistaa sen lomituksen siitä.
Eikä tietokone kautta digikortin kautta, niin silloin saa tietokone näyttämään.
Joo, eli jos sä otat sitä tosin digitaalinen video, niin sehän ei taida olla lomitettua digi-tv:ssäkin.
Niin, joo.
En ole kyllä varma, mutta tosiaan, jos analogitelevisiot olisi kattanut tietokoneella, niin siinä olisi tarvinnut tuon esimerkiksi. Ja tietty voi jossain muuallakin tarvita eri puolilla maailmaa erilaisia formaatteja, niin niissä joskus tarvii. No sitten video liittyy vielä tietysti kuvanopeus. Se videohan ei ole mitään muuta kuin niitä kuvia peräkkäin. riittävällä tahdilla, niin se näyttää siltä, että se liikkuu. Ja sitten tuo standardi 25 kuvaa sekunnissa on aika yleinen. Sitten jos se olisi niitä lomitettua kuvaa, niin sitten olisi 50 kenttää siinä. Tuo on semmoista, mikä vaihtelee tosi paljon sen videon mukaan, että tämmöinen luentovideo, mitä tässäkin nyt nauhoitan samalla, niin eihän tässä hirveästi tapahdu. Vähän hiirtä heiluttelen ja siirrän tuota sivua alaspäin, niin siinä ei tarvitse olla niin suuri tuon kuvanopeuden. Mutta sitten jos jotain semmoista, missä on tosi nopeita liikettä esimerkiksi, haluatte kuvata, niin siinä on hyvä olla korkeampi nopeus. Sitten jos se jää liian alhaiseksi, niin se kuva tahtoo pätkiä, eli siinä kestää niin pitkään ennen kuin se kuva tulee. Ja siitä ei tule silloin sulavaa.
Kyllähän siinä aika hyvin tämä, niin kuin itse kuvasin jo semmoisella aika surkealla pokkarilla videolla, jossa perhonspeisselle tein jotain juttu. Ja sehän, kun mä katsoin, että montako ruutua saattaa sekunnissa, niin pitää tulla 14. Kyllä se, kun sitä katsoo sitä videoa ihan vaan niin alusta loppuun, niin se näyttää aika hyvältä. Sitä ei vaan saa pyhäyttää, milloin kanssa sitä kuvaa. Sitten rupeaa niin näyttämään huonolta tai sitten editoinnissa.
Joo, semmoisissa erityisesti kyllä huomaa sitten, että joo, sitten videoista. Nehän nyt vie aika paljon tilaa yleensä, niin sen takia niitä täytyy sitten pakata. Tai ei tietenkään ole mitenkään pakollista, mutta ihan suotavaa. Ja hyvin monesti niitä pakataan häviöllisesti, joka tarkoittaa sitä, että sieltä häviää sitä alkuperäistä dataa jonkun verran. Sillä päästään paremmin pakattuun versioon, vie vähemmän tilaa. Ja internetissä tietysti nyt vielä, että jos joku on jollain heikolla mobiilikaistalla, katsoo videoita, niin sitten on parempi, että se on vielä enemmän pakattu. Ei mene puolta tuntia ladatessa sitä 2 minuutin pätkää. No sitten tietysti sillä pakkauksella on selkeä vaikutus siihen laatuun, tiedoston kokoon. Että mitä enemmän sitä pakataan, niin sitä todennäköisemmin laatu heikkenee. Mutta kyllä sitten tiedostonkin koko menee pienemmäksi. Et se on semmoista tietyn näköistä arvailua siltä väliltä, että mitä haluaa. Onko pieni koko se tärkein vai hyvä laatu. Ja sitten yksi mikä siihen vaikuttaa, niin on tuo datavirta, eli englanninkielessä bitrate. Että paljonko siinä on sitä tietoa sekunnissa esimerkiksi siinä videossa. Ja siihen liittyykin nuo kaksi käsitettä. Tuossa oli CBR, VBR, constant bitrate ja variable bitrate. Ja kun sitä video pakataan, niin se voidaan tehdä silleen, että se pakataan koko ajan sillä samalla bitrateillä, että se menee periaatteessa sama. Käytetään se, niin kuin se sama bittimäärä, vaikkei sitä tarvitsisi. Ja sitten tuossa variable bitrateissa sitä voidaan vaihtaa aina sen mukaan, että jos tarvitaankin enemmän bittejä siihen tiedon näyttämiseen, niin laitetaan niitä enemmän. Ja sitten semmoisissa kohtia, missä ei tarvitse, ei tapahdu niin paljon, niin siinä säästetään niitä sitten. Joo, en nyt osaa sen tarkemmin sanoa. Tietysti tuossa constant bitrateissa, että jos se on asetettu se raja, että se ei käytä tätä tiettyä määrää enempää niitä bittejä, ja sitten jos se videon pakkaaminen ei onnistukaan siinä jossain.
Äihän ei nyt ole niin musiikin kannalta, missä on itse tähän törmännyt enemmän, niin se vissiin konstantti, se pysyy koko ajan se sama, ja sitten variablessa, niin se menee välillä alemmaksi.
Joo. Siitä en osaa musiikissa sanoa kyllä yhtään, että, mutta molempia on kyllä nähnyt.
En ole kyllä niin korvakuulolta säröä sieltä kuulunut.
Ja sen osa tietysti on, että tuo variable bitrate on semmoinen, että sitä kun pakataan sillä, niin sen tekeminen kestää kauemmin, vie enemmän tehoa. Ja sitä ei voi muistaakseni esimerkiksi semmoisessa live-lähetyksessä, niin ei voi pakata sitä suoraan lennosta, vaan siinä tarvii käyttää tuo constant bitrateä. Se on mun mielestä johtuu just siitä pakkauksesta, että ainakin jonkun, mitä olen itse kokeillut pakata, niin jos siinä säästää sitä bitrateä ja haluaa tiedostokoon pieneksi, niin sitten just tummissa alueissa sen huomaa helposti, että se tekee sellaisia isoja alueita sieltä, jotka on samaan tietyn harmaan värisiä tai tumman värisiä. Tietysti vaihtaa huonompaan televisioon, niin ei huomaa sillä.
Se on ihan totta. Maakuttijalkossa
on hirveän hyvä kuva ja ääni.
Ja sitten se, mikä paras, se ei tarvitse keskuslämmitystä taloon enää.
No joo, se noista pakkauksista. Sitten, jotta se nyt ei olisi pelkästään, että on se pakkaus, niin sitten on myöskin tuommoinen kuin tiedostokääre, mikä on videotiedostossa monesti siinä ympärillä. Ja se kertoo sen, että miten se video on pakattu sinne, tai video ja ääni, että mitä se sisältää se video. Tuo on ehkä vähän hankala ymmärtääkin välillä. Monesti saattaa olla saman nimisiä. Ja tuossa nyt on muutamia kääreitä, mitä on olemassa. QuickTimein tuommoinen .mov. Monelle varmaan tuttu. Miten moni on törmännyt Real Mediaan tuommoisiin RM-päätteisiin videoihin. Joo, niitä oli joskus ennen, mutta nyt en ole muista, että itse kanssa viime aikoina pitkään aikaa nähnyt yhtään. Mutta vielä käytössä. Windowsin puolella VMware, sitten on toi ASF-muoto. Sitten on ihan perus AVI. Suhteellisen vanha, mutta edelleenkin käytetty. Ja sitten tuo hyvin yleinen MP4, mitä nyt nykyään on melkein joka paikassa. Ja sitten Wikipediassa on aika hyvä vertailu noista, että mikäkin niistä pitää sisällään ja mitä ne tukee. Jos tarvitsee joskus katsoa, niin täältä saa ihan hyvän taulukon, minkä näköisiä kodekkeja niissä voi käyttää ja minkälaista ääntä voi laittaa mihinkin. Ja sitten sanoin siinä tuon sen sanan kodekki, eli se nyt on semmoinen, joka sitten viimein pakkaa sen videon tai äänen. Ja niitä nyt on olemassa sitten vaikka minkälaisia. Monesti ne tulee niissä ohjelmien mukana. Esimerkiksi VLC. Sen kun laittaa, niin siinä ei hirveästi tarvii yleensä puljata noiden kanssa, mutta joskus tulee niitäkin tilanteita, että se korekki ei ole sillä koneella, niin saattaa käydä niin, että ääni kuuluu, video ei näyttäisi toisinpäin. Tai sitten enää kumpiko, jos ne puuttuu ne molemmat. Niissä on sitten vielä monesti mainoksen estoissa ja muissa pystyy vaikuttamaan siihen, mitä niissä on, että nekin voi estää se. Ja sitten kun siitä tiedostopäätteestä nyt ei voi välttämättä mitenkään päätellä, että mikä se kodekki on, jos te haluatte tietää sen, niin tuommoinen kuin G-Spot-ohjelma on ihan kätevä siinä. Täällä oli muistaakseni, että se tunnistaa 719 videokodekkia ja 245 äänen kodekkia. Sillä varmasti saa aika hyvin selville ne. Toinen noihin liittyvä on tuo FFD-show. Siinä on varmaan ne tärkeimmät kodekit mukana. Sitten sillä pystyy tekemään yhtiöstoista muuta mukavaa, jos osaa käyttää. Niin.
Mikä tämä FFD-show on? Onko se niinku kodekipaketti vai sointi vai?
Siis tässä on kodekkeja mukana ja sitten siinä on tuommoinen, se mun mielestä integroituu käyttöjärjestelmään silleen, että sä voit, jos sulla on video pyörimässä, niin sä voit täältä laittaa siihen päälle vielä lisää prosessoida sitä videoa erinäköisillä optioilla tuolta, tarkentaa sitä, mitä kaikkea sieltä löytyy. Mutta siinä ei mun mielestä omaa soitintaa ole itse mukana. Joo, ja niin kuin sanoinkin, niin se kodekki nyt ei ole kytköksessä siihen tiedostomuotoon, ehkä siihen päätteeseen välttämättä. Sitten tuosta nyt noita yleisempiä kodekkeja, mitä on QuickTimella, on toi Soreson 3. En tiedä, onko se miten yleisesti enää käytetty, mutta H264 on se aika yleinen. Ja sillä muistaakseni tulee nämä luentovideotkin. Ja esimerkiksi tuolla Applen elokuvatrailereissa käytetty. MPEG-muoto, MPEG-1, suhteellisen vanha, toistuu aika hyvin nykyään vielä joka paikassa. MPEG-2 on nyt se, mitä sitten on esimerkiksi suomalaisessa Digi-TV-lähetyksessä käytössä. Saattoi olla, olikohan DVD-ssäkin peräti. Ihan varma en ole siitä. Sitten tuo MPEG-4, mikä nyt on hyvinkin yleinen. Ja siinä vielä noin kaksi osaa DIFX, joka on se maksullinen pakkausformaatti, ja siitä sitten ilmanen on tuo XVID. Windowsilla omat, ehkä se VMV-päätteiset tiedostot on yleensä noilla Windows Media kodekeilla pakattuja. Ja sitten digivideossa DV. Jos digitaalisella videokameralla otatte video, niin siinä on todennäköisesti käytössä tuommoinen. No mitä sitten tarvii olla, että se video pyörii esimerkiksi suoraan selaimessa. Jos teillä on linkki netissä, niin täällä pitää olla se ohjelma. Ja sen ohjelman mukana yleensä tulee se plugin, joka sitten osaa soittaa sen siellä selaimessakin. Esimerkiksi VLC:llä, Windows Media Playerillä, ne tulee siinä automaattisesti. Ja sitten tietysti ne kodekit pitää olla. Jos ne puuttuu, niin silloin ei näy. Se sitten ehkä yleisesti videoista. Sitten ruutukauppausvideoista. Miten moni on joskus tehnyt semmoisen? Suunnilleen puolet. Elikkä sehän nyt on video, jolla on kuvattu sitä, mitä tässä näytöllä näkyy. Tallentuu kaikki toiminta siihen ja hyvin todennäköisesti myös ääni. Tietysti riippuu vähän mitä tekee ja mihin tarkoitukseen, mutta sisältää molempia. Ne on tosi helppoja toteuttaa. Ei tarvii mitään kuvaajia, kameroita. Laatu on hyvä. Ei läheskään niin paljon levytilaa kuin tavallinen video. osittain just senkin takia, että tässä nyt ei tapahdu niin hirveästi, että se voidaan pakata suhteellisen tehokkaasti. Ja tuossa nyt vaikka verrattuna tuo 1,5 tunnin video, että tavallinen video vie sen 1000 megaa, eli 1 gigan, niin tämmöinen ruutokappausvideo pakattuna on 50-150 helposti. Tietysti siinä jää sitten ilmeitä pois, eleitä, jos kovasti käsillään viittoo samalla kun puhuu, niin niitä ei siitä luentovideosta esimerkiksi silloin jää. Tietysti tuohon voi helposti liittää sitten kyllä webbikameran, että se ottaa senkin, jos haluaa. Ja samoin se, että kaikki sitten mitä aikoo näyttää, niin oltava siinä koneella. Jos taululle piirtää, niin sitten täytyy erikseen liittää siihen video jälkikäteen. Ja sitten tuo viimeinen kohta, että vaatii kohtuullisesti tehoa, että vähän riippuu siitä, että mitä tekee. Eli tämmöinen perus selaimen kuvan, PowerPointin nauhoittaminen, äänen nauhoittaminen ei vaadi juurikaan erikoisempia. Mutta sitten esimerkiksi tekee videoeditointia samalla, jotain animaatioita, muuta, missä se tekeminen vie enemmän tehoa, niin sitten saattaa olla, että se videoeditointi tai toi ruutukappauskin jää sitten vähän heikommaksi siinä, jos ei sitä tehoa ole. Mutta nykykoneilla pitäisi periaatteessa onnistua aika hyvin. Sitten ohjelmia, millä sitä voi tehdä sitä semmoista ruutukaappausta. Löytyy vaikka miten paljon, on maksullisia, ilmaisia. Itse en ole kyllä maksullisia ikinä kokeillut mitään, että ilmaisilla yleensä pärjää aika pitkälle. Riippuu sitten, jos haluaa enemmän ominaisuuksia siihen ohjelmaan, niin sitten ehkä. Ekana on tuo Windows Media Encoder. Se on aika vanha, siitä on tuki loppuun jo 2010, mutta toimii hyvin. Tekee sitä VMV-tiedostomuotoa. Aika hyviä, tai aika pieniä tiedostoja. Mutta siinä ei minkäännäköistä editoria ole siinä samasta, siinä vaan nauhoitetaan. Ja sitten jos tarvii editoida tai muuntaa sitä, niin siihen tarvii erillisen ohjelman. Ja niin kuin nimestäkin voi päätellä, niin ei ehkä kauhean hyvin toimi muissa kuin Windows-koneissa. Ja toi löytyy mun mielestä mikroluokista täällä aika monesta, jos ei kaikista. No, sen perään Microsoft on kehittänyt sitten tuota Expression Encoderia. Mä nauhoitan sillä tämän. Ja sekin, no, sillä saa VMP-tiedostomuotoa, mutta se käyttää semmoista kuin XSX-tiedostoa, mihin se ensin tallentaa sen. Ja sen voi sitten myöhemmin kääntää VMVksi tai miksi haluaakaan. Se etu siinä on, siinä tulee mukana editori, jolla voi tehdä jotain pikkujippoja. Mutta tuotakaan nyt ei ole kyllä enää mitenkään erikoisemmin kehitetty, että siitä Microsoft on keskittynyt tuommoiseen Azure-palveluun ja siinä, en osaa sanoa, onko siinä minkä näköisiä, enkä ole kokeillut, mutta tätä voi vielä ladata Microsoftin sivuilta, jos haluaa. Ihan toimiva ohjelma. Löytyy tuosta esimerkiksi. No sitten vähän erilaista on tuo CamStudio, jolla saa flashimuotoon tehtyä. Tai sitten ihan tavalliseen aviin. Ja siinä nyt ei editointimahdollisuutta ole, mutta se on ilmeisen paljon käytetty. Tuommoinen ruudunkappaussofta. Jos kiinnostusta riittää, niin kannattaa tutustua. Sitten on Wink. Onko jollekin tuttu? Se tekee kans flashia. Siinä on se hyvä, että siinä on hyvä editori, jolla voi tehdä semmoisia ruutukaappauksia, että siihen voi pysäyttää sen ruutukaappauksen, sitten kirjoittaa siihen tekstipätkiä väliin, laittaa eteen taakse nappeja. Se mahdollistaa semmoisissa pienissä pätkissä tekemisen aika helposti. Ongelma on siinä, että siinä se nauhoittaa semmoisia freimejä, ja sitten se ääni on kiinni siinä freimissä. Ja sitten jos sieltä välistä menee poistamaan pitkiä pätkiä, niin sitten vähän vie se äänikin. Ja sitten se voi olla vähän erikoisen kuulosti, jos sieltä puhutte jotain ja puuttuu viimeisistä, tai viimeiset kirjaimet vaikka on jostain hävinnyt ja sanat jää kesken. Niin sitä ehkä kannattaa käyttää semmoisiin, jossa ei ole tarkoitus puhua siihen ruutukaappaukseen mitään. Sitä ei ole tosiaan päivitetty myöskään vuosiin, niin kuin noita Windows Media Encodereitakaan. Ja mitä itse olen sitä käyttänyt, niin muutaman kerran se on joskus kaatunut, että siihen kannattaa tottua, jos sitä käyttää, tai varautua ainakin. Ja tallentelee usein sitä, niin ei häviä kaikki työ. Sitten on tuommoinen kuin VNC FLV. Kaikille käyttöjärjestelmille käytettävissä, tai löytyy. En ole itse koskaan kokeillut, enkä myöskään tuota jingiä, että jos haluatte, niin niitä voitte myös kokeilla. Yksi, mitä sitten suosittelen, on tuo Screencast-O-Matic, eli toimii semmoinen, joka toimii suoraan nettisivulta, ei tarvitse asentaa mitään. Tekee tuota MP4-sta, AVIa, FLVtä. Ja sillä ilmaisversiollakin saa ihan suhteellisen hyvin tuommoinen 15 minuutin ruutukaappausvideon tehtyä. Ja sitten maksullisessa versiossa sitä ei tietysti sitä aikarajaa ei varmaan ole. Ja sitten jos tätä käytätte, niin valitkaa sieltä tuo versio 1.0 täällä yliopistolla. Ja käyttäkää Firefoxilla, että Chromessa se ei muistaakseni toimi. Voisin näyttääkin. Sivu on tämän näköinen. Tuosta klikkaa Start Recording ja menee täältä versio 1.0. Se aikaisemmin tuossa latailee. Ja sitten kun se toimii Javalla, niin se kysyy, että saako se nyt käyttää noita ja näyttää sitten tuolta. Tätä voitte raahata, tätä ikkunaa, mihinkä kohtaa haluatte. Se nauhoittaa kaiken, mitä täällä viivojen sisällä näkyy. Tuolta saa vaihtua mikrofonin tai laitettua mikrofonin pois päältä, jos ette halua ääntä. Sitten täältä löytyy valmiita kuvakokoja. Tai voi laittaa vaikka fullscreenin tosta, niin silloin se nauhoittaa kaiken, mitä teidän näytöllä näkyy. Ja se kätevä tässä on, että ei tarvii just nauhoittaa selainta, vaan jos mä menen työpöydälle, niin se nauhoittaa sitäkin samalla. Ja sitten jos teillä on webikamera kiinni ja haluatte senkin vielä tuohon samaan, niin senkin saa tuosta päälle. Sitten vaan klikkaa tuosta rekordia, niin sen jälkeen se alkaa nauhoittaa kaiken. Jos täältä klikkailee jotain tai vaikka siirtää tätä ikkunaa kesken kaiken, niin kaikki tallentuu sinne. Välillä voi pausettaa sen, jos haluatte tehdä jotain ja jatkaa tuohon samaan nauhoitukseen taas. Tai sitten jos se on valmis, niin tuolta alalaidasta done, niin sitten jää video on tässä. Saatte sen suoraan tuonne Screencastin sivuille, YouTubeen, tai sitten ladata tuosta suoraan koneelle.
Toimiiko tämä semmoista tapauksella ottaa yleisölle tätä areenasta ja katsoo jotain ja sitten nauhoittaa tuon?
Kyllä mä luulen, että toimii. En tiedä, että nauhoittaako se ääntä.
Sen jälkeen yleisöllä koostellaan.
Enkä ota kantaa siihen, saako niin tehdä. Mutta
siinä on aina DVD, joku uuden hitin kattaa nauhoittaa sen. Katsoja nauhoittaa ja sen jälkeen rupeaa myymään niitä kavereita.
Tuo ei ihan mennyt myydä vaan tuolta opetustarkoituksia. Kukista ja
mehiläisistä. Eikä sitä saa kyllä tätä ihan ilman.
Areenastahan saa käyttää opetukseen niitä suomalaisia sarjoja, jotka Areenasta löytyy.
Joo, mutta kato, jos tuota, on semmoista paikkaa, ettei sitten nämä televisioyhteydet toimi.
Sitä mä en muista, miten se menee, ne säännökset siinä, mutta...
Siellä jotain semmoisia ohjelmia, jotka tämän kuukauden ja sitten ne häviää. Mm.
Niin, ja ulkomailla et saa katsoa sitten, että itse asiassa kaverit, niin kun se oli Kiinassa töissä pitkiä aikoja, niin nimenomaan Areena ei tulisi siellä. Eli se ei niin kuin ulkomailla. Onko se EU-alueella, että se toimii, mutta ei. Ainakaan just Kiinassa, niin se nauhoitteli joitain sarjoja sillä tapaa, kun itselleen jommat katselee sitä, mutta Kiinan kieli on vielä vähän heikko.
En osaa siitä sanoa, että, mutta niissä varmaan on jotain.
Tämä tuli siinä mielessä esille, kun mä oon nähnyt se videopätkä, jossa oli kiinalaisia ja tapaa pölyttää omenapuita. Niillä ei ollut mehiläisiä, mutta ne pani aina ukon puuhun. Sitä on saanut mukava näyttää toisin.
Joo, noista vielä, jos käytätte Mäkkiä, niin tota QuickTime Playerille voi nauhoittaa myöskin, jos palataan takaisin asiaan. Tuossa on tosta vielä muutama linkki. Siellä on näitä samojakin softia. Olisiko ruutukaappauksesta nyt erikoisen mitään kysyttävää? Tai videon pakkauksesta ynnä muista, mitä käytiin tässä. Joo, katsotaan tässä välissä oppimistehtävä, mikä liittyy näihin. On se tänään auki jo. Elikkä ideana, että teette ruutukaappausvideoita. Voitte nauhoittaa millä tahansa noista ohjelmista. Tuommoinen maksimitiedostokoko määritetty 20 megatavuun. Sitä ei saa ylittää. Se oli se Screencast-O-Matic. Löytyy tuolta sivulta. Ja palautus niin, että siirrätte sinne omalle V-asemalle. Voi tietty muuallekin laittaa, mutta sitten palautatte sen sijainnin osoitteen, mistä se löytyy, niin tuonne Moodleen. Ja ensi viikon tiistaihin mennessä. Ja jos tarvitte lainaan mikkiä, niin mulla on kuulokemikki-yhdistelmiä tuolla. Saa lainata, jos tarvii. Läppäreissä yleensä on jo, pöytäkoneessa harvemmin taitaa. Jo ykköstasolla lyhyt 30-60 sekunnin ruutukaappausvideo, jossa opastatte johonkin tiedonhakuun, eli selainta käyttäen etitte jotain tietoa. Ja siinä tulee olla teidän puheääni taustalla. Tai tietenkään ole pakko olla oma, voihan siihen rekrytään jonkun muunkin puhumaan, jos ei itse halua. Ja ruutukaappausvideon leveys 600-1050 pikseliä. Korkeus sen mukaan, mitä sitä tulee.
Pystyt sillä äskeisellä ohjelmalla säätelemään ja siinä alueella, että pystyt säätämään sitä vai tuleeko se? Tarvitsetko kohta läpi?
Voimme katsoa nyt. Kyllä siinä siis on. Entä taas sen tarkemmin äsken näyttää, mutta näistä kulmista voi raahata sitä ihan minkä kokoiseksi vaan.
Noita pitää, joo.
Sitten se näkyykin tuolla kulmassa nyt, että paljonko siinä on noita pikseleitä. 854x516. Siitä on mallituotos tuossa. voitte katsoa sen sitten, jos haluatte. Taso 3:lla sitten ton ykköstason lisäksi vähän pidempi 1-3 minuutin ruutukaappausvideo jostain tekstin käsittelyn toimenpiteestä. Voitte käyttää nyt mitä tahansa tekstin käsittelyohjelmaa, mutta kunhan siinä jotain siihen liittyvää käydään läpi. Ja tässä on nyt, että tässä ei saa olla ääntä, vaan pitää laittaa tekstikenttiä, nappeja ynnä muuta sinne. Ja tossakin on toi leveys määritty 800-1100. Jos katsoo tuosta esimerkin, niin on tämän näköinen. Se tuolla alhaalla näkyy, että se lähti pyörimään. Sitten siihen tulee noita tekstilaatikoita. Nappeja tuosta, kun painaa eteenpäin, se jatkuu taas. Joku tämän tyylin. Ja tämmöstä jos teette, niin tähän nyt oikeastaan se vinkki taitaa olla ainut, jolla näitä pystyy suhteellisen helposti tekemään. Ja se on aika helppo käyttöön, että se ei hirveästi vaadi opettelemista. Sitten tasolla 5. Ykkös- ja kolmostason tehtävät. Ja sitten 2-5 minuutin pituinen ruutukaappausvideoinnista. Eli siitä, että miten tämmöinen tehdään. Tarvitte sillä useamman ohjelman siihen. Saa olla puheääni. Tai voi olla noita tekstikenttiä nappeja. Tai molemmat, jos haluatte. Ja tässä oli nyt, että vain jostain näyteosasta. Eli ette saa koko näyttöä ottaa siinä vaan jonkun tietyn pätkän sieltä. Ja siinäpä ne varmaankin. Onko noista kysyttävä?
Se
demoissa, joo.
Tulevissa demoissa
on tulevissa huomennahan on ruutukaappausvideon demo, niin siellä voi katsoa niitä. Jep, se. Se niistä. Mennään sitten ihan käsitteisiin ja noihin. Mitä video- ja valokuvauksessa tarvitsisi tietää? Niitä on muutamia käsitteitä listattu. Valotusaika, polttoväli, aukkoherkkyys. Mitenkä monelle ne on tuttu? Osalle ainakin.
Meillä on paljon jo menneet tällä lumia, kun on automaattivalotuksella erikoistapauksia tarvitaan.
Joo, automaattihan nykyään hoitaa aika paljonkin noita, mutta ihan perusasetuksia videokameran säädöstä, niin valotusajan säätö. Että minkä mittaisia kuvia se ottaa. Sitten siellä mahdollisesti löytyy noita night mode ynnä muita yökuvausasetuksia. Ihan hyvä tietää kanssa, että semmoisia on olemassa. Sitten toi käsin tarkentaminen siinä tapauksessa, että se automaatti nyt ei millään osu siihen kohtaan, mistä te haluatte ottaa kuvaamaan. Tarkentaa aina jostain syystä väärin, niin ihan hyvä tietää, että semmoinenkin on ja miten sitä voi käyttää. Sitten valkotasapainon säätö. Mun mielestä suhteellisen tärkeä. Että monesti kamerat tahtoo, varsinkin talvella, niin tulee kuvista semmoisia, että se valkea lumi ei näytä ollenkaan valkoiselta. Helppo tehdä. Otatte valkeen paperiarkin, viette sinne kuvattavan kohteen viereen tai jos se on ihminen, niin sanotte, että pidä tuota. Sitten tähtäätte sillä kameralla siihen arkkiin ja sieltä kautta asetatte sen tasapainon, niin sen jälkeen se on kohdalla. Se, että miten se tapahtuu eri kameroissa, niin sitä en osaa sanoa, mutta ainakaan Canonin kameroissa, niin se on yksi napin painallus ja se on sillä selvä. Sitten videokameroissa, jos jalustaa käytetään, niin kuvaa vakainta nyt ei välttämättä tarvitse silloin olla, että se voi jopa haitatakin jossain tilanteessa. Ja sitten noita peruskuvausasetuksia. En tiedä, onko nyt ehkä nykyään digivehkeissä tuo normaali vai puolinopeus, mutta ainakin silloin, kun oli kasettinauhureita, niin niissä tuolla oli merkitystä, että sai tuplattua sen ajan. Valotusaika tarkoittaa sitä, että miten pitkän ajan sitä valoa päästetään sen kennolle, joka sen kuvan sitten muodostaa. Riippuu ihan tietysti siitä valaistuksesta, mitä kannattaa käyttää. Jos on tosi hyvä valaistus, niin riittää lyhyt valotusaika. Ja sitten tietysti heikossa valaistuksessa tarvii pidemmän, mutta sitten tietysti jos mitä pidempi se on se valotusaika, niin sitä helpommin siitä tulee suttunen sitä kuvasta. Ja varsinkaan mitään liikkuvaa kohdetta niin ei voi kuvata, että jos te sekunnin ajan otatte kuvaa, siinä joku vähän liikahtaa, niin ei sitä oikein mitään tule.
Jos haluaa sen, mikä tää nyt on Motion Blur, kumennus, niin autojen kanssa kuvaa. Siinähän tarvii pikkuisen, ei ehkä sekuntia, mutta joku kuudesosan sekunti tai tällainen, että seuraa sitä, että tausta menee semmoiseksi kuvaksi. Se riippuu tietysti, miten on kädettä hissy, niin se auto on sitten siellä kutatuntin perällä.
Joo, sepä. Ja monennäköisiä efektejä pystyy tekemään. Varsinkin pimeässä, jos kuvaa, niin saa ihan hauskoja. Tässä joku aika sitten näin, joku oli, mun mielestä se oli katulampua kuvannut tosi pitkällä valotusajalla, ja sitten siitä oli kaikennäköiset elukat lentänyt siitä valon alta pimeässä. Ja siitä oli tullut ihan kivan näköinen kuva. Ja samoin jotain lehtiä pudonnut ja pyörinyt siinä. Niin. Eli niitä nyt pystyy sitten vaikuttamaan paljon siihen kuvaan. Tuossa sitten valotuksesta ihan esimerkki. Tuo keskimmäinen on nyt niin kuin normaali valotus tässä kuvassa ollut, että tota pystyy monesti korjaamaan sillä kamerassa on just näitä plus yksi ja miinus yksi valotukselle. Niin tuossa on yksi esimerkki siitä, mitä se tekisi. Ja sitten toinen tässä, että jos valotusaikaa muutetaan, niin miten se vaikuttaa tuohon. Tässä on henkilö, joka on heiluttanut kättä jollain nopeudella, en tiedä taustaa tästä, näistä kuvista sen tarkemmin, mutta tuossa on niin kuin tosi nopealla valotusajalla otettu kuva. Ja sitten kun sitä on pikkuhiljaa pidennetty sitä aikaa, niin huomaa, että tuo käsi nyt rupeaa näyttämään entistä suttusemmalta joka kuvassa. Sitten täällä, missä on pitkä valotusaika oikein, niin sitten ei enää oikein huomaakaan, että onko se nyt ollut jotain vai ei. Osaatteko sanoa, mikä olisi semmoinen perus valotusaika, että saa riittävän teräviä kuvia? tai mitään arviota vaikka? Yhtä sadasosaa taitaa olla mun mielestä monesti noissa kameroissakin.
Mitä on vielä, kun näissä nykyisissä kameroissa, niin voi käyttää hitaampaa nopeutta huomattavasti hitaampaa, kun se on se kärinän vaimennus.
Niin, no se vaikuttaa jo. Sekin.
Kuvaako lentävän pikkulintua vai kävelevää ihmistä, niin se varmaan näkee tosi hienoja kuvia.
No sitten polttoväli. Ja siihen liittyy läheisesti toi zoomi. Eli sillä zoomilla muutetaan sitä polttoväliä siinä kamerassa. Tuossa nyt ei ollutkaan sen kummemmin mitä. Monesti tuo polttoväli ilmastaan mun mielestä verrattuna tuohon perinteiseen 35 mm-kameraan, niin vaikka digikameroissa nyt ei niissä se on huomattavasti lyhyempi, mutta silti käytetään sitä semmoista harhaanjohtavasti ehkä sitä, että vaikka se ilmoitetaan, että polttoväli on 50 tai 70 mitä onkaan, tai jollain tietyllä välillä, niin se vastaa sitä 35 mm-levyisen kameran polttoväliä, tai sen, jossa on semmoinen filmi.
No ehkä siinä ajatellut jotain meikäläisen ikää. En ymmärrä tuon vanhan polttoväli, mutta uusi on vähän vaikea.
Joo. Niin niissä tosiaan, että jos on tosi laaja kulma objektiivi, niin silloin tuossa on mainittu alle 30, mutta ehkä nyt 30kin menisi vielä siihen laajakulmaseen. Ja teleobjektiivi semmoinen sitten, että yli 70 milliä on se polttoväli siinä. Sitten noita kennoja, ainakin mitä Canonillakin on ollut. Niin on hyvin monenkokoisia APS-C:tä 22 kertaa 15 on se kenno siinä suunnilleen APS-H ja sitten tuo täydenko on 36 kertaa 24 ja näissä on sitten mainittu se rajauskerroin, että jos haluaa verrata niitä polttovälejä, niin tuolla rajauskertoimella pystyy kertomaan sen ja siitä saa tietää sitten, että mikä se on se oikeasti se kuvakulma. Ei ole ehkä niin hirveän tärkeitä asiaa suhteellisen teknistä. Ei niin tarkasti tarvitse tietää, mutta hyvä, että on kuullut ainakin. Sitten noista zoomeista, kun ne yleensä ilmoitetaan sille, että on joku kolminkertainen zoomi, viisikertainen, kuusi, mitä niitä on, 10 ja 12 ainakin aika yleisesti, niin sillä tarkoitetaan sitä, että mikä se on siitä tavalla, että mille pätkälle se voi mennä se zoomi. Et jos 33 on se lähtötilanne, niin se voi siitä kolminkertaistua, eli tuonne 100, niin silloin se on kolminkertainen zoom. Kymmenkertainen olisi sitten reilu 300 tuossa. No, näistä ehkä esimerkki on tuommoinen, C-suuren. Esimerkki kuva 15 millin polttovälillä olevasta objektiivista ja näyttää tuolta. Ja silloin katselukulma on tuosta 80 astetta, tai se kuvakulma siinä, eli täyspuoliympyrä. Sitten jos tästä lähdetään menemään eteenpäin, no, se on äänetkin, niin päästään tuonne vaikka 300 millisellä, niin päästään aika lähelle tuonne rakennuksen katolle ja siitä eteenpäin, niin sieltä paljastuu kaikkea pientä. Mutta huomaatte, että tuo kulma on tosi pieni, mikä siinä sitten saadaan, että muuttuu sitä mukaan, mitä enemmän käytetään tai mitä pidempi on tuo polttoväli. Ja ihan tähän ensimmäiseen, niin ei täältä paljon huomaa tuota, että mitä siellä on. No sitten ihan perus kameran kuvia. Tässä laajakulmalla otettuna. Ja vastaava sitten täysin zoomattuna. Näistä ehkä informatiivisempi on vielä tämä jälkimmäinen, että tästä näkee samasta kuvasta, että miten se muuttuu tuossa, kun zoomia kasvatetaan. Ja tämä on se perustilanne. Ja sitten tästä kun lähtee menemään eteenpäin, niin pääsee tuonne asti. No sitten aukko määrää sitä, paljonko sinne kennolle pääsee sitä valoa menemään. Ja siinä on käytössä tommonen kuin F-luku tai F-arvo. Ja mitä pienempi se on, niin sen suurempi on se aukko. Ja se tarkoittaa sitten ihan kirjaimellisesti suurempi siinä kamerassa, että miten ison reijän läpi se valo kulkee sinne kennolle. Ja se, että mitä se tarkoittaa, niin se on se objektiivin polttoväli jaettuna tuolla luvulla, mikä sitten on se. Esimerkiksi tuo F2.0, niin se tarkoittaa sitä, että se on jaettu kahdella se polttovälin pituus. Se aukko vaikuttaa tosi paljon siihen syväterävyyteen, että minkälaisia niistä kuvista tulee. Jos se aukko on suuri, niin silloin se syväterävyysalue on myöskin, tai vastaavasti pieni, eli just toisinpäin. Ja sitten tietysti pienellä aukolla, niin se on hyvinkin suuri. Mistä tässä nyt on hyötyä, niin esimerkiksi sillä, jos otatte ihmisestä jotain potrettikuvaa vaikka, ja haluatte, että se tausta on semmoinen suttunen tai epäselvä, niin silloin, jos otetaan tuolla isolla aukolla, niin silloin se tausta menee automaattisesti semmoiseksi epäteräväksi. Tästä on, no, vaikka tuosta. Niin tuossa nyt on esimerkki kuva siitä, että täällä tuo tausta, sieltä ei juurka saa selvää, mutta sitten tuo kuva itsessään on hyvinkin terävä. Sillä on vaikutusta kyllä. Tuossa nyt sitten taulukossa noita valotusaikoja, mitä on laitettu eri aukoille. Tietysti niitäkin voi käyttää muita ja kokeilla, mutta joo, no siitä olikin tuo sama, että se aukon vaikutus siihen, että minkälainen se on se syväterävyysalue. silloin kun täällä on pieni aukko, niin se on pitkältä alalta terävä se kuva ja isolla aukolla sitten se yksi osa on vasta tarkka ja sitten mitkä on kauempana tai lähempänä, niin niistä ei tule niin teräviä. Ja tosiaan tuo polttoväli vaikuttaa siihen, että digikameroissa, jos digipokkareita käytätte, niin niissä kun se oikeasti on aika lyhyt se polttoväli, niin niillä ei kovin helposti saa semmoista kuvaa, jossa se etuosa on siitä terävä ja sitten se tausta olisi sumea.
Niissä on joku niin kuin laajakulma tyyppinen se objektiivi yleensä. Sitten digitaalinen suuma.
Joo, no digitaali.
Se voi olla sitten kännykässä ja tämmössä, niin kuvauskoodi menee ohi jo. Jossa maaseman kuvauksessa minun mielestä 15 minuuttia oli jo aika ratkaiseva.
Kyllä.
Jos näystyy jostain kohteessa, niin se on ei tule enää hyvä.
Joo, mites monelle tuo herkkyys on tuttu, tai iso arvo? Eli varmasti filmikameroita käyttäneet tietää. Eli se kertoo sitä, että miten herkästi se ottaa se kenno tai filmi, niin miten herkästi se reagoi valoon. Ja tuossa nyt on tuommoista perinteisiä arvoja, mitä nyt on, niin 100 000 600 noilla. Noilla väleillä. Ja 200-400 taitaa olla aika yleisiä arvoja, mitä monesti käytetään. Ja niin kuin tuossa nyt onkin, niin kaksinkertaistamalla se iso arvo, niin valotusaika saadaan puolitettua. Tietysti helposti voisi kuvitella, että aina kannattaa käyttää hirveän iso arvo, mutta siinä tulee sitten helposti se, että se kuva rakeistuu, jolloin siitä nyt ei tule enää sitten niin mukava katto. Tai sitä ei ole mukava katto.
Jos se kuvauskoodi on hämärä, niin sitten ei ole milläänkin hyvä. Tuolla nyt voi saada sitten tuolla, kun suurentaa sitä herkkyyttä.
Joo, nimenomaan hämärässä se on. Joo, ja ne on mun mielestä kehittynyt tosi paljon, että ne nyt se prosessointi, mitä se kamera tekee sille kuvalle, niin se on merkittävästi kasvanut ja sillä saadaan kyllä tehtyä yhtiöstoista. Ja mun mielestä noita isoja arvoja on sitten digijärkkäreissä, niin en tiedä mihin asti niitä riittää. Aika pitkälti.
Yllättävän hyviä kuvia saa kyllä hämärässä nykyisillä digikameroilla. Meillä on varmaan, että oliko tämä herkkyyden sääntö myös automaattinen joissain?
Kyllä mun mielestä joo. No tuossa on esimerkki eri arvoilla otetusta kuvasta, en tiedä. No, näkyy se tuosta jotenkin, että se kasvaa se rakeisuus siinä, kun mennään isompiin isoarvoihin. No, miten se sitten valitaan oikein? Niin tietysti kuka enemmän on valokuvasta tai videokuvasta harrastanut, niin osaa suunnilleen sanoa niitä. Mutta sitten voi käyttää, tuossa nyt on yksi laskuri esimerkkinä, mutta näitähän netistä löytyy vaikka miten, minne voi lätkiä noita arvoja ja se kertoo sitten, että mitä siellä pitäisi olla. Sitten niissä kameroissa nyt mitä on erinäköisiä kuvausmuodeja noihin aikaisempiin aiheisiin liittyen, niin täysautomaatti tietysti, mikä tekee kaikki ne itse, määrittelee herkkyydet ja aukot, ajat. Valmiit kuvausohjelmat tiettyihin tilanteisiin. Muotokuvat, maisemat, yökuvat. Musta tuntuu, että ne kasvaa koko ajan vaan ja tulee lisää ja lisää aina. Sitten tuommoiset puoliautomaattiset ohjelmat, jossa periaatteessa se kamera säätää itse sitä, mutta sitä pääsee sitten korjailemaan tietyin ehdoin sitä kameran tekemää päätöstä. Ja sitten aika-automatiikka ja toi aukkoautomatiikka on semmosia, että se kamera päättää sen toisen niistä ja te itse saatte päättää toisen. Eli jos te laitatte sen valotusajan, niin se kamera laskee sen aukon sillä perusteella. Tai sitten toisinpäin, että määritätte aukon ja kamera laskeskelee sen ajan sieltä. Ja sitten tietysti manuaali, missä itse voi säätää kaikki.
Hyvä, että menisi aika harva enää kuvaa, edes valokuvaa, edes täysin manuaaliin.
Joo, hyvin mahdollista.
Se riippuu siitä, että se pitää kuvauskohti, kun sä kuvaat.
Sitten siellä, mitä tuosta nyt voisin nostaa, niin ehkä tuo haarukointi on semmoinen ihan kiva ominaisuus, että kun otatte sen kuvan, niin sitä voikin tehdä silleen, että se ottaa saman tien 3 kuvaa. Joko siitäkin on se eri vaihtoehto, että se voi olla sen valotusajan suhteen, että ottaa pidemmällä ajalla ja lyhkäisemmällä ajalla, tai sitten erilaisilla aukoilla tai eri tarkennuksella. Ja sitten niistä pystyy tietokoneella kyllä säätämään tai tekemään semmoisen yhden kuvan, jossa yhdistelee kaikkia niitä 3. Tai toinen sitten ehkä tuo histogrammi, että digikamerassa varsinkin niin monesti voi katsoa suoraan livenä sitä histogrammia, miltä se näyttää, ja sen perusteella sitten ottaa sen kuvan. No, tuossa tulikin äsken jo sanottua noista automaattiohjelmista. Mutta sitten ehkä sitä valotuksen mittausta ja noita, niin siellä on monesti hyvin erilaisia tapoja mitata sitä ja voidaan mitata keskiarvoa. Automaattisesti painottaa sitä johonkin pistemittaus, että se kamera valitsee yhden pisteen tai se periaatteessa varmaan keskipisteen perusteella. Tiettyjä niistä voi valita muitakin pisteitä monesti, mutta tai sitten tuo, jos se pistemittaus olisi määritetty keskipisteeseen, niin se olisi tuo keskustapainotteinen sitten. Ja tuossa oli aika hyvä esimerkki siitä histogrammista nyt, että miten sitä voi tulkita, jos semmoista katsoo. Niin tuossa on 3 kuvaa. Ensimmäisessä tuo histogrammi on painottunut sinne oikealle, niin kuva on selkeästi tuommoinen vaalea, ylivalottunut. Oikealla puolella se on painottunut tuo histogrammi tuonne vasemmalle laidalle, tai katkeekin sitten jopa tuossa yhdessä kohtaa kokonaan. Ja sitten tuo keskimmäinen, että se on hyvin tasaisesti jakautunut tuonne pitkin matkaa, niin se on se parhaiten valottunut noista. Ja näitä voi säätää siellä, osa varmaan katsoakin kuvan käsittelyssä, niin näitä voi säätää monessa kuvan käsittelyohjelmassa suoraan. Automaattitarkennus nykykameroissa on varmaan kaikissa. Ja ja se pyrkii sen oman automatiikkansa mukaan etsimään jonkun kohteen, jonka sen haluaa siellä tarkentaa. Ja sitten vasta antaa ottaa sen kuvan. Siinä tietysti menee aikaa. Tai kuka nyt on ottanutkaan digikameralla kuvia, niin ensin painetaan sitä sen puoleen väliin ja sitten odotellaan, että se tarkentuu. Ja sitten vasta voi ottaa sen kuvan. Tietysti monessa kamerassa voi ottaa suoraankin, mutta silloin se ei välttämättä kerkeä tarkentaa sitä, vaan sitten siellä tulee joku arvio siihen. Ja tuot, jos haluaa nopeuttaa, niin sieltä löytyy monesti semmoinen tarkennuksen lukitus, jolla voi etukäteen lukita se tarkennus johonkin tiettyyn pisteeseen ja sitten räpsiä kuvia niin paljon kuin haluaa. Tuosta valkotasapainosta olikin puhetta nyt sen alussa. Sen voi säätää itse, jos se näyttää siltä, että se kamera ei sitä osaa säätää. Sieltäkin löytyy kyllä valmiita valintoja aika hyvin siihen. Mutta jos ei sitä millään saa, niin varmin keino on silloin se itse säätämällä kohdalle. No, laukaisuviivestä tulikin tuossa. Sitten salama, tietysti hyvin monessa kamerassa on, mutta ei tietenkään kovin kummonen se, mikä siinä mukana tulee. Se on niin lähellä sitä objektiivia, että sitä ei pidetä kovin hyvänä. Ja sen takia suositaan sitten ulkoisia salamoja, jos haluaa ottaa hyviä kuvia tai heijastaa sen salaman vaikka katon tai seinän kautta. Se kiinteä salamahan ei sitä mahdollista mitenkään. Ja sitten täytesalamalla nyt voidaan vielä valaista varjossa olevia kohteita, vaikka muuten olisikin hyvässä valossa, niin sillä saadaan sieltä vielä lisää näkyviin. Tuosta slow synkistä en osaa sanoa sen tarkemmin. Onko jollekin tuttu tai tiedättekö mitä se tarkoittaa?
En mä sitä nimeä tiedä, mutta tuossa sanotaan, että se on niinku jäännetty tai muokkaa tai jäljittelee tämän filmin raakatiedosta. Siitä saa sitten muokata, kun osaa. Se on aika monimutkainen niin kyllä, että
vai roosta kummasta.
Joo, tätä kysyin.
Siis toi ei ainakin tuossa mulla puhelimessa on se, ja se on nimenomaan se hämärässä alueella tai joku kuva vaikka ihmiskuvapotretti, niin se antaa aika lievän salaman, sillä on pimeä kuva, mutta se vähän valaa, että se ihminen tulee siihen niin kirkkaan, että saattaa sanoa paljon heikomman salaman, se ei ihan huomaa niin kuin sillä. No. Kyllä tuolla toisessa ihan kamerassakin samalla nimellä mulla, niin se on itse asiassa erittäin onnistunut.
Niin, ilman salamaakin tämä rampi, kun tulee kuvaa otettua, niin sitä pystyy sitten jälkikäsittelyssä muokkaamaan huomattavasti enempi kuin normaalia kuvaa.
Joo, eli just näitä.
Ihan niitä huippuvaloja, jotka menee normaalikuvaassa ihan valkoiksi, niitä siitä jää niin kuin tähän rampikuvaan niin kuin haju ja vastaavasti otetaan pimeitä kuvia, niin siitä jää vähän enempi tietoa.
Joo, siitä tosiaan mä itsekin joskus ihmetin, kun näin jonkun esimerkin näistä. Ja
että lukemitys sanotaan tuossa luosuudessa, jos ei tule ennen sanotaan telmiä, mutta ajatuksen, että salamalla ei kuvakaan, sanotaan, että aika hämärässä, vaikka niin se, monet ihmiset voisi sanoa, että on lähellä, jotka halutaan kuvata niiden salamalamalaistaan niin nopeasti. Sen jälkeen se valtuusti jatketaan niin kauan, että se taustakin sen tulee näkyviin, joka on oma valonsa alueella, ja sitten on niin pitkä valtuusaika, mutta salamalla ottaa vain sen nopeasti sen sitä lähellä olevat kohteen.
Joo.
Joo, ja se kannattaa aina tuelta, eli on kuluttaa tukea jotain vasten näin. Okei, kädellä vielä,
niin,
mutta näin laittaa, että se pikkusen isossa vasten herkkä siinä.
Joo, niin näistä tosiaan oli sanomassa, että näin itsekin jonkun esimerkki videon tuosta joskus, missä oli käytetty näitä RAW-tiedostoja ja sillä tosiaan saa tehtyä vielä laajemmin muokkauksia siihen kuvaan sen jälkeen.
Tässä löytyy sitten ihan omat opaskirjat.
Se on varmasti oma alansa semmoisena jo. Mutta sitä ei välttämättä... Joo, ja sitä ei kaikista kameroista ilmeisesti edes löydy ihan varsinkaan halvemmista.
Joo, kalliimmin se on.
Mutta siinä tiedostokoko on suhteellisen suuri, että se jonkun verran rajoittaa sinä äkkiä. Muistikortti tulee täyteen, jos noita käyttää.
Minä kuvaan jatkuvasti sekä että kiikkäkyllä tämän. Sitten jos tulee joku ekstra, niin ostaa uuden muistikortti.
Niin, kyllä niitä kaupasta saa.
Ne on suhteellisen edullisia ja mä en koskaan tyhjennä muistikorttia, että mä etän aina ne sitten uudestaan
kaupassa. Mutta niin tuo on hyvä källi, jos tämän kaverille laittaa sen kaverilla tai kännykkä kuvaamaan tätä täydessä muodossa. Kummasti tulee muistilla aikana täyteen.
Kyllä se joo täyttää se.
Kiitos nykyisen tietenkin 4K näiden videokulun pystyyn, jolla on sillä kännykkäillä edelleen.
Kyllä täytyy hyvin nopeasti, mutta kyllä mä kehotan vaan, että digikamera kannattaa ottaa kohteista aina useita kuvia.
Kyllä joo.
Ja siellä, silloin kun filmiä käytettiin, niin sitten piti säästää.
Joo, sen se nimenomaan mahdollistaa sen jälkikäsittely hyvin. Jes, sitten vähän yleistä kuvaamisesta. Usein kannattaa käyttää kameran jalkaa tai jotain, johon voi tukea sen kameran. Tulee parempia kuvia. Siinä ei silloin, käsi ei tärähä tai muuten liiku siinä.
Mä sanoin jo yhden konsti, että tukee sen kameran johonkin. Ja meillä oli vanha konsti, joku filmikamera tuli, niin nojattiin joku seinä ja kamera oli sitten tuossa koskevasti.
Joo, ja niissähän itse riittää nyt, on näitä, onko se monopod nimeltään, missä on yksi jalka vaan, niin sekin auttaa jo tosi paljon, että sen saa tuettua maahan ja suoralla kädellä pitää sitä, niin se on aika hyvin paikka. Kyllä onhan niitäkin jo.
Ilmeisesti niitä on.
Joo, mun mielestä videokameroissa on varsinkin semmosia, tai niissä käytetään paljonkin. Että.
Onko niissä joku, ne urheilukuvaajat, kun ne kiertää siellä, niin niillä on kauhean varustus.
Niillä on varmaan jo.
Henkilön ympärillä.
Joo, no ehkä sanomattakin selvää, mutta tietysti kannattaa pyrkiä tarkkaan kuvaan. Valo ei ole koskaan juurikaan liikaa, että tietty nyt ihan jos hirveät soihdut laittaa, niin sitten, mutta semmoinen, että niinku yleensä sitä tarvii enemmän kuin mitä kuvittelisi. Jos video kuvaatte, niin äänen laatuun kannattaa kiinnittää huomiota, se kameran oma mikki ei monesti ole kovin kummonen. Eli jos on mitenkään mahdollista, niin kannattaa käyttää ulkoista mikrofonia. Ja sitten tuo kuvaaminen, että jättää reilusti häntää sen molempiin päihin. Että ei aloita heti sillä kohtaa kuvaamaan, kun jotain tapahtuu ja naps poikki, kun se loppuu. Et sen jälkeen on aika hankala, jos tarvii tehdä jotain videoeditointia, niin sitä on vaikea taikoa sitä videoa sen loppuun, jos ei sitä sillä ole. Esimerkiksi joku se videon häivyttäminen vaikka siitä täysin mustaksi tai joku semmoinen crossfade toiseen videoon, niin se vie jonkun verran sitä edellistä videoakin. Ja sitten jos se loppuu siihen, niin se on vähän tyhmä, että se on tavallaan se tapahtuma on jo puoliksi pimenossa, siellä vielä pitää katsoa sitä. Ja paljon helpommalla pääsee jättää reilusti sitä. Joo, se on kyllä.
Se on semmoinen, että sillä pirukan katsoo sitä kuvaa, etenkin jos sillä zoomataan lähelle ja sitten kun se epidemisiä kohtauksia, vaikka sitä, sitä sairaan pääsi onkaan, niin kärsii sinne katteleen sellaisia viestejä.
Joo. Käsillä, jos haluat zoomata, niin sitten kannattaa laittaa joko pausille se, zoomata, jatkaa sitten, tai sitten zoomaa sen, mutta sitten pitää huolehtia, että editoi sen pätkän pois siitä välistä. Sitten yleisiä kuvakokoja on tuossa nyt listattu yleiskuvasta erikoislähikuvaan. Noita kannattaa käyttää silloin, kun kuvaatte. Ja tuossa on nyt sitten yksi esimerkkikin, siinä on 4 eri kuvaa. Neljä eri kuvaa tuossa, niin mitähän nuo mahtaisi olla? Jos ottaa vaikka tuo, no vaikka ensimmäinen kuva. Mihinkä noista kategoriasta se menisi?
Laajat kuva tai kuva.
Joo. No se on ehkä just. Molemmat käy. Siinä näkyy jonkun verran tuolta taustaakin, tuolta pattereita ja mitä siinä on, niin se olisi jompikumpi niistä. Entä sitten kakkoskuva?
No lähempänä yleiskuvaa ehkä.
Kyllä joo. Siinä se ei ole, se henkilö ei ole mitenkään näkyvästi tuossa kuvassa tai vahvassa roolissa, vaan näkyy pienenä tuolla. Niin se menee ehkä siihen yleiskuvaan. Onko kolmosesta mielipiteitä? Joo, se on ehkä niitä maa, jos katsoo mitä täällä oli sanottu, niin puolilähikuvassa. Hartioiden alapuolta ja puolikuvassa sitten rajattu vyötäröstä, niin jompikumpi. Ei se niin tarkkaa ehkä ole. Ja entäs sitten tuo viimeinen? Erikoislähikuva vai lähikuva? Niin mäkin sen siihen laittaisin, että siinä kuitenkin ehkä välittyy se tunne.
On kyllä
semmoinen, no. Muuten on näin aurinkoinen päivä, niin aurinkoinen päivä, niin pitää olla jotain. Kyllä joo. Kyllä sillä pystyy tekemään paljon.
Oletteko te nähneet sitä pääministeriä Sipilän puhetta, niin sellaista Facebookin luvissa, missä se on reikä ilmatuulista kaksikoseksi puheen. Sillä ottaa etsiä, mä en mun poikalle, jos hän näytti, mutta mä täytyy sanoa, että aika hauska se.
Mutta se, mikä Venäjä valtamedia nyt ottaa.
Joo. Tuo on se niin kuin aika moni tuntuu tekevän. YouTubesta löytyy vaikka minkä näköisiä. Että
mä en aina, että ei sillä ole mitään muuta tekemistä. Ne pohkaa kaiken näköisiä videoita.
Se on
tämä yliopiston
syy, että
tällä
ei ole mikään kiire valmistua.
Kato, kokeile kerran ja ihmetet, miten hauskaa se on.
Se oli mitään satunut, että se oli oikeasti otettu niillä se leikkaamisen kantaa. Tulkittiin sen sanomisen, että se oli ihan mitä tahansa tulossa.
todetaan vielä muutama juttu tosta, niin kun kuvaatte, niin miten niitä kannattaisi valita niitä kuvakokoja? Haastattelette jotain, niin tuommoinen puoli lähikuva on varmasti hyvä siinä. Sitten tietysti, no, en mä tiedä onko se asian tärkeys, mutta ehkä myöskin se, että minkälaisen tunnelman haluaa siihen kuvaan, niin sitä tiiviimmistä rajaa sitä kuvaa, että sillä pystyy vaikuttamaan. Niin kuin just äsken ehkä siinä neloskuvassa, niin jossain haastattelussa voi olla aika tiivis.
Jossain televisiohaastattelussa on niin, että minulla ei kyllä sitä kuvaa, mutta ääni on koko ajan sitä yhteenvetyä otettua.
Joo.
Tuli heti Sipilästä mieleen, tuli mieleen, kun näitä kriisikokouksia siellä jossain. Pistihän merkille, kun toimittaja oli tällä tavalla näin. Kaukana sellaisella ulkona pimeässä kuvattu, millä helkkari kaukana, niin sitä se tarkoittaa, että se ei ole yhtään tärkeää. Tuleeko SAK rankkaan, niin odotetteko sitä siitä. Tuli oikeasti koomisen näköinen kyppimätissä. Kieltämättä viesti tuli se, että tuo on joku vaan paskaa.
Joo, no isossa kuvassa tietysti näkyy paljon asiaa, eli siinä voi käydä niinkin, että sitten se harhautuu se fokus ihan jonnekin muualle, kuin mitä on ollut tarkoitus, eli sitä kannattaa ehkä vähän varoen käyttää, jos on tosi laaja kuva ja haluaa sieltä selkeästi sitten nostaa jotain, niin mieluummin sitten kuvaa sen lähemmäs. Ja noita kuvakokoja kun vaihtelee, niin tuommoinen perussääntö, että hyppää aina yhden yli siinä. Eli jos täällä nyt on vaikka lähikuva, niin sitten kun menee siitä kauemmas, niin ei menekään tuohon puoli lähikuvaan, vaan menee puolikuvaan suoraan. Vastaavasti tietysti toisinpäin. Ja tietysti nyt tärkeintä on, että siellä on nyt joku perustelu, minkä takia niitä tehdään siihen tyyliin, kun ollaan tehty. Ettei ihan huvikseen vai kun siltä tuntuu, niin vaihanpa tuohon. No, niitä kuvakokoja, kuvakulmia kun vaihtelee, niin saa monennäköistä tunnelmaa, vaihtelua siihen videoon. Ja se on aika tylsä, jos on kaikki kuvattu yhdestä kohtaa ja siinä ei mikään muutu siinä videossa. Niin sitä visuaalisuutta pystyy helposti lisäämään. Haastatteluissa niin haastattelin kysymyksen kohdalla on hyvä vaihtaa sitä. Ei silloin kun se puhuu se ketä haastatella. Ja näitä nyt on sitten monia tapoja, että mitenkä niitä voi käyttää, että meneekö tavallaan ees taas siinä laaja tiivis kuva ja sitten taas laaja vai lähteekö sitä tiiviistä ja sen jälkeen laajentaa tai toisinpäin. Ja tietty voi luoda itsekin sitten omiansa siihen. Taustan valinta. Yksi aika tärkeä siinä. Että onko siellä minkä näköisiä värejä. Erityisesti kuviot. Että jos siellä on hirveän levoton kuviointi taustalla, niin sitten se videokin saattaa yhtäkkiä olla aika hankalaa katsottavaa. Ja samoin kontrasti, että sen, jos ei siinä ole mitään kontrastia, niin erottuuko sieltä välttämättä. Toisaalta jos sitä on liikaa, niin onko se liian räikeä. Tuossa sitten ehkä se kohteen huomioiminen on aika tärkeä, että se mihin suuntaan siellä katsotaan tai mihinkä suuntaan on liike, niin tavallaan, että siinä suunnassa on reilusti tilaa siinä videossa. Ja jos se haastattelija katsoo koko ajan tavallaan sitä kuvasta ulospäin ja sitten sillä toisella puolella on hirveästi video, niin ei se ole kovin mielekästä katsottava. Tai että jos joku kävelee vasemmalle ja se on ihan siinä videon vasemmassa laidassa, niin se helposti tulee semmoinen fiilis, että se tipahtaa pois siitä. Noihin kannattaa kiinnittää huomiota. Kultainen leikkaus on varmaan aika monelle tuttu. Ja tuossa nyt on yksi esimerkki kuva, missä on suunnilleen, että se kuva on jaettu tuolleen kolmeen osaan. Ja tuolla menee horisontti ylemmällä viivalla, alemmalla viivalla suunnilleen tuo kallion tai vuoren, mikä onkaan sen raja. Ja sitten toisaalta henkilö on tuossa pystyviivalla. Tämänkin saa monesti kameroista päälle, jos haluaa käyttää sitä, niin sinne saa se ristikon näkyviin. Auttaa ehkä jonkun verran siinä sommittelussa. No, kuvakulmista ei nyt sen enempää. Niillä pystyy vaikuttamaan tosi paljon. Että jos se on kuvattu ylhäältä päin, alhaalta päin, se, että miltä se ihminen näyttää esimerkiksi alhaalta päin kuvattuna, saa näyttämään paljon isommalta. Tai sitten taas toisaalta, jos yläviistosta kuvataan, niin voikin näyttää hyvin pieneltä ja mitättömältä siinä kuvassa. Ja ehkä ketkä nyt, jos on selfieitä ottanut, niin saattanut huomata siinäkin, että jos sen kameran on laittanut sinne yläviistoon, niin näyttää erinäköiseltä kuin alaviistosta.
Ja hyvin lähellä tulee juurmetun, niin se on enää.
Niin, sekin vielä.
No henkilöitä kuvaa tässä, niin tuo ylältä tai alasta.
Niin, nimenomaan. Sitten vielä kameran liikkeistä vähän loppuun. Mitä siellä on, niin panorointi, tuommoinen, että se on, jos se on jalustalla se kamera, niin kääntyy vaakatasossa. Akselinsa ympärillä voi liikkuvia kohteita esimerkiksi kuvata. Sitten on tuo tilttaus. Liikutaan pystysuunnassa samalla akselilla alhaalta ylös tai ylhäältä alas. Ja sitten nuo kamera-ajo, raideajo, ihan yleisiä käsitteitä siitä, että liikutetaan sitä kameraa. Ja ero on siinä, että siinä kamera-ajossa se kohde pysyy paikallaan. Että jos meillä kamera liikkuu vaikka tässä pöydän laitaa myöten ja mä jotain teistä kuvaisin, niin se olisi koko ajan siihen päin se kamera. Ja raideajossa sitten sekä kamera että kohde liikkuisi. Ja mikä tuolla tulikin nyt se tärkeänä, että vältä sitä zoomia. Se helposti rupeaa tökkimään siinä kohtaa, kun sitä rupeat zoomaamaan, niin se välillä menee nopeammin ja välillä hitaammin. Ja sitten se heilahtaa niin, että kun jotain kuvaat, niin se on, missä sattuu se kamera. Ja parempiin tuloksiin pääsee, kun tekee sen joko erikseen koneella tai sitten zoomaa silleen, että se ei tule siihen lopulliseen tuotokseen. Olisiko näistä kysytty? Tuliko kaikki selväksi? Osaatte videoida ja kuvata ja editoida. Ja no, videoeditointia ei vielä tarvitse, se tulee myöhemmin.
Editointi on vähän vaikeaa. Kyllä se kuvaaminen on helpompaa.